Jen estas la vorto, kiu aperis al Jeremia de la Eternulo. Auskultu la vortojn de ĉi tiu interligo, kaj raportu ilin al la judoj kaj al la loĝantoj de Jerusalem, kaj diru al ili, tiele diras la Eternulo, Dio de Israel. Malbenita estu la homo, kiu ne auskultos la vortojn de ĉi tiu interligo, kiun mi donis al viaj patroj, kiam mi elkondukis ilin el la lando Egipta, el la fera forno dirante, obeu mian voĉon, kaj faru ĉion, kion mi ordonas al vi, kaj vi estos mia popolo, kaj mi estos via Dio, por ke plenumiĝu la ĵuro, kiun mi ĵuris al viaj patroj, ke mi donos al ili landon, kie fluas lacto kaj mielo, kiel tio estas nun. Kaj mi respondis kaj diris, tiel estu, ho Eternulo.